Здравейте! Вярвам, че това е специално време за нас. Истината е, че ние правим нещата специални, времето специално, хората специални. Нашите избори, нашето отношение, нашето посвещение. Така че, повярвайте ми, ако сега за вас това е специално, вие сте го направили специално, което говори за отношението, което имате към това, което Бог прави тук. Вярваме, че тук е мястото, в което всеки визира себе си като почва. Да, Бог посява Словото си, но това, което прави Словото живо, вътре в нас, е това, ако ние сме почва. Почвата дава или прави така, защото семето да пусне корен, а корена е причината да има стебло и да има плод. Тъй, че вярваме, че не сме с това отношение да вземем, каквото имаме нужда, а да бъдем акуратна почва, за да може да има плод чрез нас. Всъщност, плодовете са всичко на което може да покрие нашите нужди, нашите липси, за да ги няма. Но понеже не ни се чака този момент на растеж, на изчакване, ние искаме бързи резултати, често хората се разочароват и това става, когато те не са почва, а те са просто хора, които оформят една голяма нужда. Благодарен съм на Бог за всеки един от вас, който е решил и преценил да избере това да бъде почва. Защото невероятно е да говориш, да комуникираш с духа си, да бъдеш едно с такива хора, които са почва. Това е... това не е изморяващо, това е привилегия. Затова ви благодаря, че сте такива в този дом. Искам да кажа няколко думи за мое лично наблюдение. Ако не са ваши, няма проблем. Просто това са мое лично наблюдение в какво сме превърнали християнството днес, че всъщност рейтинга е определящ. Подобно на това как се избираме приложения за телефоните. Какво правите? Гледате рейтинга, гледате отзиви, четете отзиви. И всъщност това определя дали ще изтеглите приложението. Определен филм, който е оценен добре, вие си казвате със сигурност ще бъде хубав. Не се интересувате от това, най-вероятно не се интересувате дали ще пасне на вашите разбиране за нещата, за вашите нужди и вашата преценка, дали искате просто емоционален филм, който ще ви държи през цялото време на тръни, нали? Или ще търсите смисъл в този филм, който ще разкрие някои от детайлите и тънкостите на живота, които са важни. Правим го и с проповеди. Която проповед е гледана повече, тя със сигурност е много добра. Много е трудно да бъдеш различен, защото за да бъдеш различен се плаща твърди висока цена. По-лесно е просто да видим къде християнството е с висок рейтинг и да решиме, че това е най-доброто. Подобно на това, християнството прилича на лодка, която хората построяват. Лодката има за цел да придвижи хората от едно място на друго в място, което е непроходимо. Водата е непроходима, това го знаем. Не знам дали сте пробвали да плувате, когато не можете. Тук не става въпрос за друго, освен човека е решил, че водата трябва да бъде преодоляна с плавателен съд. Подобно на това, хората построяват чрез човешка идея, която се струва на тях функционална и правилна, построяват нещо, образно казано, като лодка, чрез което да се придвижат от едно място на друго, чрез което да ги разшири, което да ги обогати, чрез което да послужат, това на което наричаме служение в църквата. Или иначе казано, като цяло строиме все по-големи лодки. Вече нямаме нужда някой да спира бурята, просто на внушителната буря отговаряме с внушителен плавателен съд. Вместо да се борим с бурята и да се налага да вярваме, ние правим нещо по-голямо, което да преодолее бурята. Не знаем колко ще е голяма бурята, затова много от това, което сме построили, е потънало. И същевременно взимаме решение следващия път това, което строим, да бъде по-голямо. И в този ред на мисли християн се превърна в това, кой ще построи по-голям плавателен съд със своите възможности, хора, за да може да преодолее бурята. Все пак, идеята не е толкова лоша, ако не опираше до човешката идея, която измества божественото намерение, но всъщност го прави. И тогава, построявайки големия съд, ако видим някой да ходи по водата, ние го натимосваме, защото неговото ходене по водата казва на нас, че той няма нужда от нашата лодка. Следователно, да си различен е трудно и се плаща твърде висока цена. Когато казвам твърде висока, не казвам невъзможна, а казвам голяма. Можеш да бъдеш онзи, който стои на сушата и сочи с пръст към потъващите лодки, към онзи, който ходи по водата, към онзи, който прави нещо различно от тебе. Може да бъдеш онзи, който е стъпил на сигурно. Стъпил върху едни такива столетни традиции. Може да бъдеш онзи, който постоянно се страхува от бурята, понеже в тази позиция на страх хем го имаш, Господ, хем го нямаш. Имаш го, понеже той не те отхвърля, но го нямаш заради твоето лично отношение, което е следното. Господ спи по време на буря, защото не е страхлив като мен. Аз страдам от своята слабост и от своята немощ в душата и духа си. Това моментално дистанцира нас от Господ. И де-факто го нямаме заради нашето отношение. Можем да бъдем и тези, които са дръзнали да ходят по водата. Преди да ви насърча да бъдем такива, искам да ви разкажа за един такъв човек, който понесе негативите от това, че е различен. И това е Христос. Затова искам да прочита, Йоанна 5 глава, искам да кажа темата ни днес. И това е онзи, който ходи по водата. Онзи, който ходи по водата. И така четем Йоан 5 глава, 18 стих. Затова юдеите искаха още повече да го убият, защото не само нарушаваше съботата, но и правеше Бога свой отец и така правеше себе си равен на Бога. Um, Това беше начинът, по който го възприемаха. Трябва да сме наясно с това, защото всеки един, който направи нещо различно, влиза в позиция на опозиция на това, което вече се случва като стандарт, обявен от хората. И, следователно, Христос беше в нарушение на закона. Тоест, историята е следната, че всъщност това, което Христос си позволяваше да прави в събота, беше изцеление, нищо друго. Нищо от това, което другите си позволяваха да правят в събота, същите хора, които го обвиняваха. Разбирате ли? Позволяваше се само изцеление. И аз се зададах въпроса, защо бяха толкова наострени срещу това, което той правеше, а то беше добро. И тук е въпроса да каже, да, закона казва, не прави нищо в събота и така нататък, почивай в събота, не дей да работиш и така нататък. Но всъщност, тук говорим и за човешка злоба и отхвърляне. На какво се дължи тя? Те го обвиняваха в нещо, което те не можеха да направят. Опа! Това е истината. Когато правиш нещо различно, ти ще бъдеш първо обвинен с отношение от хора, които не могат да направят това, което ти правиш. Ще те обвинят за неща, които те никога не биха дръзнали да направят и да се развият до степен, в която ти си се развил. Цена, която ти си платил, те няма да го направят. Но за да оправдаят своята пасивност, ще обвинят теб. Ти постъпваш погрешно, забележете. Основното нещо, в което го обвиниха, всъщност беше, че приравнява себе си с Бога. Обвинението беше, че той правеше отец свой баща. Юдеите смятаха, че всъщност Авраам е техен баща. Тука ли сте? Всъщност те казваха, ние сме чада на Авраама. И никъде Христос не им каза, не сте чада на Авраама. Единствено и само когато твърдяха, че са чада на Авраама, Христос им каза, ако бяхте чада на Авраама, щяхте да приемете мен. И онзи, който ме е изпратил. Следователно мен. Принципа на това е, че хората не приемат изпратения. И така отхвърлят онзи, който го изпраща. Могат да твърдят, че имат бащинство и че са покрити, но всъщност принципа на свързване не работи въз основа на твоята лична преценка и своите лични предпочитания, а работи на принципа на това какъв е плода на твоето свързване. Плода на свързването в дом и с духовно бащинство в този дом е, че отец е твой баща. Което е причината да имаш всичко това, което казваш, че имаш. Или основата на това Христос да дойде, за да спаси нас, това върху което, основата върху която Той е стъпил, е, че отец е Негов баща. Разбирате ли? Това го прави истинен. Това го прави истински. Това го прави точен представител. Няма да ти прави точен представител, ако изразиш човешка скромност, която нарича смирение, което звучи последния начин. Ами не съм сигурен, надявам се Бог да е моя баща, аз не съм най-доброто, което той може да има, но си надявам да ми приеме такъв какъвто съм. И това звучи толкова духовно. Всъщност е лишено от истинност. Която истинност е, че ти не си направил избор, не си решил, не си направил отец своя баща. А... оригинала от гръцки език на думата правеше, искам да чуете всичко, което казва. Първо означава свързване заедно. Тоест правеше, погледната в гръцки оригинал, старогръцки, тая дума е много по-богата. При нас е просто правеше, а там е много по-богата и обяснява много повече. Чуйте, първо се казва свързване заедно, ангажиране, съгласуване, наблюдаваш и изпълняваш. И забележете накрая, тази дума всъщност означава и да пристъпиш закон. Тотално различни неща. Едното е точно каквото искаме да значи да направим, т.е. да се свържим, да бъдем едно и така, всичко, което изброихме, изведнъж означава да пристъпиш закон. Точно това имаха предвид юдеите, когато го обвиниха, че той пристъпва закона. Защото е направил погрешен избор да избере отец като баща. Трябва да избере Аврам. Нещо повече. Трябва да го избере по начин, по който те са го избрали. Формално. Да? Знаете ли, всичко, цялото това отхвърляне, пренебрежение към пионерите, понеже те правят нещо, което не е съгласувано с онези, които искат да диктуват как да бъдат нещата. По какъв начин да бъдат. Защо така да бъдат, не е важно. Важно е просто да бъдат. Защото тази лодка трябва да се построи в крайна сметка. Тя трябва да се построи и да плава, и да върши работа, за да може да има алтернатива на истинското. Религията е алтернатива на истинското. И забележете, после се казва в стиха, но и правеше Бога свой баща, и така, думата така е добавена, не е в оригинала. Затова искам да разделя това, че Христос правеше отец свой баща, и правеше, а след това Бога, отец равен на себе си. Искам да ги разделим. Хората са ги свързали с една дума, за да могат да се дообяснят, но всъщност, нека да ги разделим за кратко, да видим, че всъщност първото нарушение в кавички на Христос беше съботата. Второто главно нарушение беше, че прави Бога своя баща. И третото, също главно нарушение, по този начин или чрез това си отношение иска да се приравни, дръзва, представя себе си като равен. На база какво взеха решение, че Христос иска да бъде равен с Бога? Не само на това, че нарича отец своя баща, а на това, че каза аз и отец сме едно. Това е проблема. Религията мрази единството. Всъщност идеята за лодката да се построи като човешка идея, наречена религия, която да плава и да придвижва хората от едно място на друга, не е да бъдат единни, а да се свърши определена работа, която има за цел да съхрани лодката. И тя да продължи да бъде нещото, което не прави хората едно, но ги кара да вършат едно и също нещо заедно. Някога пробвали сте да вършите с някого нещо заедно, което не е едно с вас? Това е нещо между душевен мазохизъм и силно изразено чувство за желание за себе нараняване. Нещо, което не мога да го обясня с думи. Толкова е даже има и доза садизъм. Христос винаги е бил пионера, революционера. Винаги е бил личността, която идва не просто да предложи нов начин, а който иска чрез новия начин да изгради нови хора, които да живеят постоянно в пионерстван и в нов начин. Разбирате ли за какво говоря? Не просто да създадеш нова система, защото тя ще остарее. Всичко ново, което се създава, то остарява с времето, ако не се развива, ако не се разширява. Ако хората вътре не са пионери, то се изхабява и се превръща в нещо, което е антично след време. И така, мога много още да говоря за отхвърлянето към Христос, за това, че всъщност беше обявен извън закона. Това е истината. Юдеите искаха да го убият, защото той беше извън закона. И така. Това е всичко, което очаква човекът, който дръзне да ходи по водата. Мога да ви пожелая приятно пътуване. Да избереш това, то е начин на живот. За мен е привилегия, но и трябва да има ясно осъзнаване за последствията от това, което правиш нещо различно. Затова ви споделих в кратце една кратка история, една кратка човешка преценка за един истински пионер. Днес искам да говоря за две истории, които ще ги свържем в една. Това са истории за лодки, разбира се, предполагам се досещате. Истории за лодки. Първа история, описана в Марк 4 глава от 38 стих до 41, няма да го четем, поне сме говорили за това нещо вече. Историята е твърде позната, затова само ще споменеме историята за потъващата лодка, в която Христос спи. Противно на човешкия закон. Поне да се молиш. Ние държим нещата да бъдат духовни. Следователно, в човешкия начин, в построяването на лодката, си има принципи. Нямаш право да спиш по време на буря. Трябва да се молиш, да постиш. Съня е забранен. Съня говори за неангажираност. Съня говори за това, че ти си абсолютно безразличен, да, и не ти пука към проблемите и към това, което се случва. Тоест, ако ти спиш, ти си извън закона. Може би учениците бяха невероятно учудени от това как той спи. И когато си учуден от нещо, не предприемаш действие. Той се събуди от виковите ми, от крещението, спасини и така нататък. Всъщност, те не го събудиха преди това. Не от грижа да се почине, и т.е. не от тази грижа на сина към бащата, където иска да го съхрани сина и да не го изхъби, да не го претовари. Те не го събуждаха, понеже когато човек е очуден, че прави нещо различно от тълпата, от всички забележете, има един момент на стопиране и на такава емоционално парализиране. Не знаеш какво да правиш, не знаеш какво да кажеш, очуден си. Знаете за какво говоря? Предполагам, че реакцията им е била такава към Христос. Но всъщност, изграждайки лодката, наречена човешки начин за християнство, в която искаме да бъде максимално практично и максимално ясно кой е, кой какво да прави в определени случаи, Христос не се вързваш с нито един от тези модели. Замислете се. Бурята беше против лодката. Тука ли сте? Бурята се бореше с лодката. Хората просто бяха потърпевши от ситуацията. Това е истината. Ако пуснете празна лодка, ще получите същия ефект. Бурята ще се бори с лодката. Тази буря не беше насочена към хората. Беше насочена към това, че тези хора бяха решили да се придвижват по човешки начин без вяра. Всъщност, вярата те придвижва по време на буря, не лодката. Имаше сблъсък на различни модели и начини. И затова избива в човека или в човеците, които бяха в лодката, ученици на Христос, изби страха като продукт на човешкия начин. Ако излезе страха, ако изби, ако се прояви по някакъв начин чрез тебе и ти завладее, и ти владее, това е заради човешкия начин, по който ние прилагаме нещата и ги построяваме. И искаме да се движат по този начин. И ако не се движат, ние се объркваме. Учениците бяха объркани, че Христос не прави нищо, за да се спаси. После па да спаси и тях. Нали, те ще спасява себе си. Да намажем и ние покрай тебе. Да се облегнем на твоята вяра. Нали? Да използваме твоята вяра. Нали? Човек, който е изпаднал и казва на други, молете се за мен, но всъщност той не търси партньорство, той търси нещо да се облегне. Защото за пореден път знае, че вярата, която има, няма да му свърши работа. Забележете. Тази история е за хора, които построяват нещо по свой начин, искат да го накарат да работи, но никой от тях не предвижда буря. Разбирате ли защо? Защото когато строи човек нещо, винаги си мисли, че то е достатъчно. Сравнил се с някой, който прави сал, примерно, и казва, че с този сал си вътре, ако има буря. Ела да видиш лодката. Ела да видиш аз какво правя. И така църквите помежду си сравняват, състезават. Всеки кой по-голяма лодка ще направи. Но никой не знае колко голяма буря всъщност ще има. Никой не знае всъщност, че бурята е против лодката, не против хората. И така, принципа. Малките ни оцеляват, защото са малки, затова избираме Титаник. Така е. Точно така правим. Виждаме малките и казвам, това няма, това не е истинско. Толкова беше истинско, ще да има повече хора. Затова избираме Титаник, там има много хора. Да. Да споделим смъртта. Да бъдем едно в нея. Това не е единство. Не искам да се пожертвам само за да мога да си замина заедно с някой. Искаме да бъдем пионери, а това е да се изправи срещу моделите, срещу стандартите, които са наложени, които според хората работят. Знаете ли защо? Защото няма буря. И ако аз съм построил твърде голяма лодка, която е кораб, и устоява на някаква буря, и всички са ми ръкопляскали и са се преместили от други малки кораби в моя кораб, това не е успех. Това не е успех. Аз съм отговорен за тези хора. Следващата буря, ами ако не успея да ги опазя с този кораб, какво става? Хората са важни. Затова Исус ги спаси. Също когато ги спаси, им каза, вие сте важни. Може да си избрали човешкия начин. Но аз ви давам възможност да изберете мен. Моя начин. Предвижване с вяра. Продължаваме. Другото нещо, което трябва да осъзнаем, че не са нужни много хора, за да спрат бурята. Нужен е само един. Ти, когато вярваш. Достатъчен си. Напълно достатъчен. Без да играеш роли, разбира се. Защото в човешката система има твърде много заучени фрази. Твърде много. Може да са стихове, може да са начини да се изправя срещу проблеми и да изповядваш неща. Но те са заучени фрази като сценарии. Те са като 4 на молитви. Нали разбирате какво е 4 на молитва? Ако молитвата е личен разговор с Бога, който е поради взаимоотношение, поради това, че ние сме едно с Него, не може да четете нещо, което друг е писал и да си мислиш, че това е молитва. Това не е връзка, не е общение. Аз не ходя при близките си хора с записки, които да чета дословно, в които искам да им кажа нещо. Ама знаете ли какъв е проблема? Не съм ги писал аз. Истина. Това е молитвата, да прочетете молитва. И хората си мислят, че това е много добро. Бях в църква, няма да казвам каква е, защото не е редно да се обявяваме против църкви. Не е протестантска, това е достатъчно да го знаете. В която имаше лища с молитви. И си дърпаш си на молитва и си пускаш и ни пари там да си плачиш за молитвата и си четеш молитвата. Това е кораб, който потъва всеки ден. Но не просто да потъне и да изчезне. Той се пълни с вода и дави хората в себе си, вътре в себе си, превръща се в гроб за тях. Защото е направен от хора, защото е направен, за да може да функционира чрез потенциала на хората, защото е направен просто да се движи, да впечатлява с огромната сграда. Да впечатли. Както казват някой, беше казал, как е преживял Бог в такова място. Трябва да си много дезориентиран, за да преживееш Бог в такъв кораб, който потъва. Може да преживееш, ако Бог иска да те спаси и да ти избави. Така. Продължаваме. Втората история, лодка номер 2. Матея 14 глава, 28 стих. Ще го разгледаме малко по-късно. Историята се върти около тези стихове, може да си ги прочетете. Няма да разказваме цялата история, понеже тя е твърде позната. Накратко, обаче, историята се разказва за това как ученици бяха в лодката, Исус дойде при тях, ходейки по водата. Петър пожела да го направи и той. Спирам до тук историята. Знаете как продължава. Ще разгледаме няколко детайла, които разкриват отново човешкия начин за построяване на християнство. Когато Исус ходеше по водата, това беше неговата декларация, която казва: нямам нужда от вашата лодка, която сте построили да се придвижвате. Мога и без нея. Ако се движа в нея, това е само заради вас, защото вие не можете да ходите по водата. Или ако съм с вас в тази система, не съм ви оставил, това е защото вие не може да ходите по водата и аз съм с вас, за да ви науча на това. Познавате ли перфекционизма? Отдалече, хубаво. Аз съм го познавал отблизко, но се вразумих. Ще ви разкажа една история за малкия Сами, сина ми, който един ден реши да ми помогне да се сгъна одялото на моето легло. И в цялото си желание той просто го сгъна по начин, по който е абсолютно непознат за мен. Нямаше вид на сгънато одяло, имаше вид на една камара с възможно най-компресирани размери. Поставя го където трябва и беше доволен. Ако вие си позволите да погледнете върху начина, по който децата ви правят нещата, а не върху грижата, с която ги правят, ще ги превърнете в нещо, което никак няма да хареса, защото това нещо ще се обърне против вас един ден. Нека да обясня какво се получава. В желанието си да направим децата си по-добри в това, което вършат, влизаме в място, което ги коригираме, пренебрегвайки посвещението им и грижата им. И ги фокусираме върху грешката и върху тяхната недостатъчност. Фокусираме върху погрешния начин, с който правят нещата. И ако аз тогава бях казан сами, не така. Дай сега ще го направим както трябва. Мислите, че ще го научите. Чувствате се длъжни да го научите, но всъщност му казвате, да, благодаря, че се погрижи, но всъщност дай да видим сега как да го направим както трябва. Един ден няма да вижда вашата грижа, ще вижда вашите грешки. И ще се казва, моите родители не правят нещата както трябва. Защото това сте посяли в него. Това се случи след 2 дни след този случай. Той реши да сгъне одялото отново. Направи го по абсолютно същия начин. Не знам как го прави, но изглеждаше по абсолютно същия начин. Това си иска доза старание да го направиш по същия начин. Ей, тук вече няма да издържиме. Нали, първия път, добре, благодарни сме, грижата, но втория път, тук е времето да се намесим. Запрятаме ръкави и започваме обучението. И цялото обучение има за цел да направи сина ни по-добър в това, което върши. Което ни се струва абсолютно задължително, защото ние сме родители и сме родени за това. Ще се запитате какво направих. Дали му казах дай сега да го направим както трябва. Нали? Първия път не му казах. Благодарих му и това беше всичко. Но това е да тук в нас вече и не издържаме. Как ще се научи да прави нещата както трябва? Ако продължаваме така, нищо няма да се промени. Един ден, когато аз преценя, това е мое решение, не е на друг, ще му помогна сгъни неговото одяло. Ще го направим двамата. Може би ще го направя първия път пак по неговия начин. Втория път заедно ще подобрим неговия начин и лека по лека ще се наложи да избере кое му харесва повече. Това, което аз знам или това, което той може. Толкова може. Но ще знае. Аз не съм тръгнал да го усъвършенствам, коригирам по начин, по който аз съм преценил за добре. Аз съм видял неговото посвещение и грижа и това е най-важното. Един ден ще погледне към мене и ще види моето посвещение и грижа и ще му се стори абсолютно достатъчна. Няма да намери несъвършенства, защото няма да има отношение такова на изискване, на очакване. Няма да има отношение, че претупвам нещата, когато се грижи за него. Виждате ли колко е важно, когато говорим за нашия начин? Колко много съсипваме с него? Ако превърнем пък нашия начин, вярата, и я приложим по нашия начин, построим си кораб, с който да се движим, за да впечатляваме, защо си мислим, че постъпваме по по-различен начин? Казваме на хората, правете големи неща, за да бъдете по-големи от проблемите. Никой няма да иска да окрутява бурята със словото, което излиза от него. Никой няма да иска да хори по водата. Ако имате голям кораб, що ви да хорите по водата? Та дори да можете, що ви е да мръзнете в тази студена вода? Ами стойте си на диванчето, стойте си на футюала в кораба. Изберете удобството. Точно това удобство съсипва съдби. Точно това е душевен комфорт и съсипало толкова истински хора с потенциал в себе си да направят нещо повече от това, което правят. А те се превръщат хора, които просто избутват живота си като нещо, което тежи и трябва да бъде избутано. Имаше един, който искаше да бъде различен. Вижте, може да визирате много грешки в действието и говоренето на Петър. Може да видите много прибързаност, необмисленост, даже да позволим Сатана да говори чрез него и така нататък. Може да видите много бъгове в този човек, но истината е, че желанието му да пионерства, да проходи, да прави нещата, е продукт на неговия избор да бъде такъв. Те, които са пионери, избират да бъдат такива. Ама не, той такъв се родил. Не, той избрал да бъде такъв. Да тръгне срещу течението е твой избор. Та, Петър хвана два принципа. Те са изключително важни. Да, той каза, в човешката си природа имаше елемента на съмнение. Нали? Ако си ти, Господи, кажи ми да дойда. Нали? Тоест, има го момента, в който излиза човешкото, но това не е нашия фокус. Ако търсите човешкото проявление в определена църква и в определени хора, ще го намерите. И ако това е вашия фокус, това означава, че определено не сте и за там. Защото и където и да отидете, явно ще се получи същото. Проблема не е в човешките проявления. Всеки бърка, всеки проявява човешко от себе си. Проблема е в отношението, с което визираме дадени ситуации. Ето ситуацията. Има човешко проявление на Петър, не гледаме на него. Постарайте се, не гледаме на него. Какво виждаме? Какво виждаме? Принципа на извикването. Принципа е, ако ме извикаш, аз ще дойда. Принципа на изпращането. Нали се сещате? Изпращане и извикване. Завтекоха се без да бъдат изпратени, каза Словото. И още, ония, които Христос изпрати, наистина успяха. Тоест, Петър знаеше принципа на изпращането и той ми каза, ако ме извикаш, нали? И тогава Исус му каза, ела, и той тръгна. Принципа на извикването и другото нещо, другия принцип, който е буквално прилепен за първия принцип, това е, че ти пожелаваш да бъдеш извикан. Не мълчиш и не чакаш да бъдеш извикан. Хващате ли? Изключително важен принцип, който е направил много хора пасивни, защото чакат Господ да ги извика в нещата да се свършат и просто това не се случва. Така че Петър хвана двата основни принципа, които го предвижиха напред. Искам да го видите това нещо. Хората избраха лодка да построят, за да се предвижат напред във водата. Той избра да се предвижи напред по различен начин. И му беше нужно само да бъде извикан. Нищо друго. Обаче, същата ситуация имаше силен вятър. Също както бурята, която буквално потапеше лодката в първата история. Имаше силен вятър. И Петър, като видя вятъра, като видя, че има вятър, всъщност никой не вижда вятъра. Никой не вижда страха. Виждаме пораженията от страха, които се нанасят върху нас. Усещаме ги. Това, което всъщност видя Петър, е последствията от вятъра върху него и върху водата. Всъщност, усещаш вятъра, но истинската сила на вятъра се виждаше във водата. Той беше рибар. Той познаваше кога вълните са опасни и кога вятър е наистина опасен. Познаваше по вълните. Не само по това, и по области и така нататък, но говорим за това, че най-много усети силата на вятъра вътре в себе си, по страха. И затова се оплаши, и затова потъна. Ако си позволиш да се фокусира върху обстоятелства, не върху Бога, това се получава. Ако си преместиш фокуса от онзи, който те избавя, върху това, което те убива, това е резултата – страх. Страх. И така работи страха, променя фокуса ни. Влияе върху това, върху което се съсредоточаваме. Влияе върху мисленето ни, влияе върху решенията ни по-късно. Исус го извади и окачи на лодката. Това ни прави лодката негово спасение, нали разбирате? А ръката, която ти вади, не беше готов. Но аз гледам на друго. Той направи крачки във водата. Никой друг не го беше правил, освен Христос. Да, хората ще го запомнят с потъването. Но башено сърце винаги помни първите крачки, а не първото падане. Така че, погледнато от тая страна, някой е направил първите крачки във водата. И знаете ли, това е пионерство. Да, ще има хора, които ще ви се присмиват, че си потънали, но те никой няма да направи дори на крачка във водата. И знаете ли защо? Защото ще ви отхвърлят за нещо, което не могат да направят. Както отхвърлиха Христос заради изцеленията, те не можеха да изцеляват. Небесният баща, който сме избрали да бъде такъв. Вярата е без Бог да ти бъде баща. Но искам да поясня всъщност как сме излезли извън закона, понеже човешкият закон избира Бог като баща, но само на думи. Всъщност това е човешкият начин. Той е смесица между хем да направим това, което пише в Библията, хем да не го направим по начина, по който го пише, защото е невъзможно. Тоест, дай да изберем вариант. И варианта е само на думи. Правим неща само на думи. Живял съм го преди много години и знам какво е това да казваш, че Бог ти е баща, но всъщност да не го визираш като такъв, да не го имаш като такъв. Нали? Защото четеме Отче наш и за нас е много добре да приемем, че е наш, защото всичко мое ми обогатява, правим нещо повече. Но всъщност, Исус като избра отец като баща, на земята говоря, според хората, той не се налагаше да го избира, но трябваше да го презентира. Когато презентираш нещо, ти показваш какъв е отец за тебе, защото ти си негов представител. Реално ти си го избрал много преди това, но за хората това се случва сега, когато го презентираш, нали така? Та преценката на хората е, че ние сме направили отец наш баща. До тук няма проблем. Но в момента, в който започнете да живеете истински, пренебрегвайки лодката, в която те се возят, отказвайки да потъните заедно с тази лодка, в момента, в който решите да ходите по водата, вие ще бъдете анатемосан. И това е истината. Историята показва, че всяко пионерство е било премного оплювано, отхвърлено преди да стане начин на живот за много хора. Нещо повече. Да ходиш по водата по време на буря. Това, което оплаши Петър, не беше очудването му, че не потъва и да се обърка от това, че прави нещо за първи път и това не вярва, че се случва и почва да идва неверие в него и той потъва поради това, че не вярва, че се случва. Не беше това, което го потопи. Това, което му попречи, беше бурята. Не можеш да избереш времето, в което ще пионерстваш в неща. Истината, че винаги ще има буря, тя ще узакони твоята истинност. Колко си истински. И дали това, което правиш, е истинско. Дали ще устои. Когато прииждат водите и събориха къщата построена на пясък, но не събориха къщата построена на канара, това беше тест. Това беше теста. Това беше техническата оценка за строежа. И едната къща не издържа. Нещото не беше достатъчно голяма. Със сигурност е била голяма. Просто почвата е неправилна. Много ми се искаше да споделя словото, което ви обещах да пиша в групата за годината. Но не искам това слово да звучи като несподелена любов, ако ме разбирате правилно. Защото прочетах едно слово, намерих от 2012 година, някъде ми попадна, тогава писах ми слово за годината и звучеше точно по този начин. И затова казах, докато не сподели на хората, как ще се придвижим към целите, чрез какво? Няма нужда да ги прокламираме, дефинираме и да казваме какви ще бъдат. Защото начина, по който се придвижваме, е наш личен избор. Ние избираме. Ние избираме мястото, в което ще се посеем. Ние избираме начина, по който ще се придвижим напред и ще се случват неща в живота ни. Ние винаги избираме това. Ама града ни, ама обстоятелствата, ама държавата ни. Това са оправдания. Да избереш как ще се придвижваш. Личният ти избор те прави истински значим в Божиите очи. Ако не беше значим, Господ нямаше да даде правото, твоето право на избор, щеше да го отнеме, защото би ли дал отговорности на някой, ако знаеш, че се провали задължително? Просто Бог вярва, че ще се справим. Вярва, че дори да потънем като Петър, ще опитаме пак. И няма да го направим, за да демонстрираме, че този път сме по-добре, пораснали сме духовно. Нека други да разберат, че този път няма да потъна. Нали? Да видят. Това е лош мотив. Не правим нещата, за да демонстрираме. А правим ги, за да се развиваме. Перфекционизма те ограничава в развитие. А всъщност не трябва да бъде така, обратното. Би трябвало перфекционизма да ти прави по-добър. А всъщност те ограничава. Че с провалите чрез това, че ти обесилва, просто няма сили за по-високо ниво да отидеш и започваш да се обесърчаваш и това те парализира за развитие. Не трябва да бъдем перфекционисти, а трябва да бъдем хора, които се стремят да дават най-доброто от себе си, без да спират да го правят. Но това не е перфекционизъм. Това е да оцениш това, което си направил в момента и да кажеш, това е окей за в момента, доволен съм, продължавам напред. Да умееш да си благодарен на Господ за това, което Той е направил чрез теб за в момента. Иначе си неблагодарен. Иначе в перфекционизма си неблагодарен. Лошо да е в перфекционизма, че слагаш очакване върху другите. И така проваля взаимоотношенци с тях. Така че ако съм човек, който съм изцелен от перфекционизъм, свидетелствам пред вас, че се живее много по-щастливо. И по-мирно. Затова днес искам да поставя началото на новата година не с прочко слово, което ще се напълваме цяла година да изпълняваме, защото виждате ли, точно така се виждат нещата, а Бог не ги освобождава по този начин. Ако Бог освобождава думи на вяра към нас и ти казва, хайде сега е време да ходиш по водата, остави, лодката може да носи сигурност и нали, спокойствие, но всъщност това не те развива. Мине отвъд нали, закона, отвъд човешките правила и така нататък. И това е началото на една изключително успешна година, ако ти видиш себе си като ходещия по водата. И така, в крайна сметка, кой е оня, който ходи по водата? Може би си помислили, за Христос става въпрос, когато ви казах заглавието. Христос, само Христос, друг не. Когато споменахме Петър, ще кажа, той е потъна. Не, той ходеше по водата. Ходеше. Една крачка да си направил, ходил си. Защото първата крачка е най-трудна. Знаем ли го това нещо? Ако се направи най-трудното, какво те очаква? Още по-трудно? Не. Ако се направи най-трудното, следва по-лесно. Направи първата крачка. Направи я. Такава е годината. Целта, която се поставяме пред нас, целите, започват от първите крачки. И затова годината ще бъде успешна. И аз се декларирам и вярвам, ще бъде успешна. Нещото е такава по принципа, тя е такава заради нас. Когато си зависим от нещо и казваш, искам да бъда успешен заради нещо, затова, че такова е пророчеството, ставаш, се облягаш на това пророчество и разчиташ това да реализира успеха в тебе, което е изказано. А всъщност, ти трябва да реализираш пророчеството. Ти го правиш истинско за себе си, друг няма да го направи и няма да го вярва. Ще сочи с пръс и така нататък, няма да говорим за това, но някой ще го направи. И този някой искам да бъда аз. Надявам се и вие. Изберете да ходите по водата. Амин. Нека да се молим заедно. Боже, благодарим ти за това, че ти винаги ходиш първи. В неща, във всичко е така. Не искаш нищо от нас, което първи ни си направил. И затова ние следваме Твоя пример. Искаме да ходим в Твоите стъпки. Искаме да бъде година, в която ние да стъпваме в Твоите стъпки. И ако някой ни убива в гордост, че искаме чак толкова много, нека да знаем, че ходим след баща си. А това не е твърде много. Това е твърде хубаво. Но пък си е истина. Затова днес заставаме и изричаме думите на вяра. Да ти следваме. Да ти кажем, извикай ни, да не чакаме, а ние да те помолим да бъдем извикани в начинание. И да кажем, извикай ни, ще отидем там, ще дойдем. Въпреки бурята, въпреки страховете, въпреки несигурността си, въпреки в комплекси за малоценност, въпреки в това, което ни стяга, ни връзва, ние ще направим първата крачка. И ако потънем, не е край на света. Ти ще ни извадиш, ние ще опитаме пак. Защото ти си баща. И е важно твоето мнение за нас. Не нашето, не на хората. И ако ти виждаш първата стъпка, а не потъването, ние ще виждаме същото. Затова изговаряме вярата си в думи и тя е извикай ни и ще дойдем. Нека бъде годината на прохождане във вода. годината, в която нямаме нужда от човешките практични християнски практики, техники. Те не спасяват. Те са робство. Робство на страх, робство на объркване, робство, което кара хората да сочат с пръст онези, които не са като тях. Не искаме този живот. Избираме твоя начин. Избираме твоите стъпки, избираме твоята посока. И затова ти благодарим, че сме избрали посоката и сме като Петър. Извикай ни и ще дойдем пред теб. Не да си свършим нашата работа, не да впечатлим хора, не да отидем там, където ние решим. Посоката е към теб. Ние избираме тая посока. Нищо друго няма значение. И ако сме потънали в неща, ако сме сбъркали поради плътта, поради слабости, поради неща, които в нас не са наред, ние няма да влезем в срам, вина, себеобвинение. Няма да си натискаме надолу, за да потъваме по-лесно. Ще хванем ръката ти. И това ще бъде годината не просто на издърпване, понеже ние сме били многократно спасявани от тебе, като сме изваждани от неща. Ще бъде годината на прохождане във вода. Дай ни сили да издържим соченето с пръст, обвиненията, упреците и нещата, които идват от хора, които не знаят какво са пропуснали, когато не са избрали теб, твоя начин, ходенето по вода. Дай ни сили. Благославям в Твоето име годината, която предстои. Да не гледаме на обстоятелства, а да бъде годината, в която ще виждаме Теб. И това ще бъде достатъчно. Годината, в която ще слушаме Теб, когато ни викаш да отидеме където си Ти. Една специална година. Истинска година на пионерите. Бъди благословен, Татко Небесен, и нека всеки един, който е част от дома ни, част от това послание, което се освобождава, дай сили на всеки ден. Нуждаем се от повече от теб, за да можем да преодолеем бурята във водата и да се научим и да тичаме във водата. Благодарим ти за това, което предстои. Амин и амин. Бъдете благословени. Истинска радост е да знам, че срещу мен стоят семейството ми и не просто камера. Зад тази камера стои също семейството ми в духа. Заедно сме в това, което правим. Никой не е сам от нас. Ако се чувствате сам, това не е истина. Наистина сме заедно. Добре, благодаря ви още веднъж за посвещението и за сърцето, което имате към дома ни, към Господ. И нека Божиите изобилия през тая година да не престават, но да се умножават за всеки един от нас. Амин и амин. Бъдете благословени.